លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររំជួយដីកម្រិត 5.8 រិចទ័របានកើតឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋវីកតូរីនិងរដ្ឋជិតខាងរដ្ឋវីកតូរីក្លាយទៅជារដ្ឋដែលបិទគប់យូរជាងគេលើពិភពលោកខណៈដែលបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្តកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដើម្បីផ្សះផ្សាបញ្ហាការទូតសេវាកម្មគ្រីអាសន្ននៃរដ្ឋវីកតូរីនិយាយថាការរំជួយដីកម្រិត 5.8 រិចទ័របានវាយប្រហាររដ្ឋនេះដោយមានចំណុចកណ្ដាលនៅជិតទីក្រុង Mansfield នៃរដ្ឋវីកតូរីក្នុងជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រសាក់សីបានប្រាប់ SPS ថាការញ័ររំជួយនេះមានរយៈពេលប្រមាណជា30វិនាទីបន្ទាប់ពីការរំជួយដំបូងនេះក៏មានការរំជួយតូចៗមួយចំនួនបន្តតាមមកពីក្រោយផងដែរប្រជាជននៅទូទាំងរដ្ឋ Victoria ក៏ដូចជានៅ ACT និងផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ New South Wales បានទទួលអារម្មណ៍ដឹងចំពោះការញ័ររំជួយនេះមានសេចក្តីរីកាពីការខូចខាតអគារមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison កំពុងតែស្ថិតនៅទីក្រុង Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅអូស្ត្រាលីហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងជួយនៅកន្លែងណាដែលត្រូវការជំនួយ
Of course the federal government stands by
ជាការប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងឈរអែបជាប់ជាមួយនឹងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងគ្រីអាសន្នអូស្ត្រាលីដើម្បីផ្ដល់ជំនួយអ្វីក៏ដោយដែលត្រូវការមិនថាតាមរយៈ ADF ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតនោះទេប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលនេះយើងមិនមានរបាយការណ៍អំពីការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះឡើយហើយនេះគឺជាដំណឹងល្អណាស់ប៉ូលីសកំពុងតែសម្ដៅឈ្មោះទៅរកក្រុមបាតកោនៅតំបន់ CBD ទីក្រុង Melbourne ក្នុងថ្ងៃទី3នៃភាពចលាចលនៅទីក្រុងនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទគេឃើញមានទិដ្ឋភាពហិង្សានៅខាងក្រៅការិយាល័យ CFMEU ដែលនាំឲ្យមានការបិទឧស្សាហកម្មសំណង់រយៈពេល2សប្ដាហ៍នៅផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Victoria កាតូវ៉ាកាលពីម្សិលមិញប្រឆាំងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជាកំហិតនឹងការបិទឧស្សាហកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមានការដាវជាក្បួនកាត់ទីក្រុងដែលមានមនុស្សរហូតដល់ទៅ 2,000 នាក់ចូលរួមនិងមានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស60នាក់ហើយមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់និងអ្នកកសែតម្នាក់រងរបួសមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនតូចបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះនៅខាងក្រៅការិយាល័យសហជីពដោយមានមន្ត្រីប៉ូលីសជាង500នាក់ឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourneមន្ត្រីផ្លូវការនិយាយថាក្រុមបាតកោនេះត្រូវបានលាយបញ្ចូលចម្រុះគ្នាដោយមេដឹកនាំសហជីពអះអាងថាក្រុមជលនិយមស្ដាំនិងក្រុមប្រឆាំងវាក់សាំងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានេះលោកចនសេតកាលេខាធិការ CFMEU និយាយថាចលនាសហជីពបដិសេធអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាដោយហិង្សាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន628ករណីដែលទទួលបានពីការធ្វើតេស្តជាង 60,000 នាក់និងស្លាប់3នាក់បន្ថែមទៀតលោកស្រី Jane Halton ដែលជាប្រធានសម្ព័ន្ធភាពពិភពលោកស្ដីពីការត្រៀមរៀបចំរោគរាតត្បាតបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាលោកស្រីព្រួយបារម្ភថាការតវ៉ារបស់កម្មករសំណង់រយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងមេរោគបន្ថែមទៀតអ្នកមើលឃើញហើយថាតើមនុស្សទាំងនេះនៅជិតគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអ្នកឃើញហើយថាពួកគេនៅជាមួយគ្នាយូរប៉ុណ្ណាកាលពីម្សិលមិញនេះដូច្នេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងនេះវាគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍គិតដល់អ្នកស្រុក Melbourne នៅថ្ងៃនេះវាកាលឡើងនៅពេលដែលទីក្រុង Melbourne ជាប់លេខ1ស្ទួនជាមួយនឹងទីក្រុង Buenos Aires នៅអាសង់ទីនជាទីក្រុងដែលបិទគប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសរុបគឺមានចំនួន234ថ្ងៃមកហើយនិងនៅតែបន្តនៅឡើយជាមួយនឹងការបិទគប់លើកទី6នេះនៅ Aero New South Wales វិញក៏បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន1035ករណីនិងមនុស្សស្លាប់5នាក់ដែលក្នុងនោះ2នាក់មានអាយុ50ឆ្នាំប្លាយនិង3នាក់ទៀតមានអាយុ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំនិង80ឆ្នាំប្លាយអភិបាលរដ្ឋលោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1បច្ចុប្បន្នមានចំនួន 83% នៃចំនួនប្រជាជនដែលមានសិទ្ធហើយចំពោះអ្នកដែលទៅចាក់បាន2ដុសវិញនោះគឺមាន 54.2% ហើយលោកស្រីក៏បាននិយាយផងដែរថាមានសមាមាត្រដ៏សំខាន់នៃកុមារអាយុពី12ទៅ15ឆ្នាំដែលបានចេញមកចាក់វ៉ាក់សាំង
Now in terms of 12 to 15 year old children who's been as
we ឥឡូវនេះតកតងទៅនឹងកុមារអាយុ12ទៅ15ឆ្នាំដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយថាថ្មីថ្មីនេះពួកគេត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកទទួលឆ្នាំបង្ការដែលគួរឲ្យពេញចិត្ត 1/4 នៃក្រុមនោះនិយាយចំគឺ 25% នៃក្មេងអាយុពី12ទៅ15ឆ្នាំឥឡូវនេះបានទទួលវ៉ាក់សាំងរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នេះគឺជាលទ្ធផលដ៏លេចធ្លោមួយបើទោះបីជាសាលានឹងមិនចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាបច្ចុប្បន្នមាន1232ករណីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយមនុស្ស242នាក់កំពុងតែត្រូវការខ្យល់ជំនួយដង្ហើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបញ្ចប់ថ្ងៃដ៏មមាញឹកមួយនៃកិច្ចប្រជុំការទូតនៅទីក្រុង New York នៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Washington DC លោក Morrison បានជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពរលូនឡើងវិញលើបញ្ហាការទូតដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តបោះចោលកិច្ចព្រមព្រៀង $900,000,000ជាមួយប្រទេសបារាំងដើម្បីសាងសង់នាវាមួយទឹកថ្មីលោក Morrison អះអាងថាវាគឺជាផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការវិនិយោគលើនាវាមួយទឹកដើរដោយធាមពលនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានការពារភាពជាដៃគូត្រីភាគីនៃ AUKUS ដែលមានអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាមេរិកហើយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមានសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកាន់តែច្រើនក្នុងការរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកWith our European partners, it was a good opportunity. ជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបរបស់យើងវាគឺជាឱកាសល្អដែលអាចឆ្លើយសំណួរនិងនាំពួកគេមកកាន់សេចក្តីប្រកាសសំខាន់ៗដែលយើងបានធ្វើតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអូស្ត្រាលីនឹងនៅតែបន្តស្វែងរកផលប្រយោជន៍អធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងជានិច្ចខ្ញុំគិតថាវាជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយលោកក៏បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតប្រធានាធិបតីអេស្តូនីអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO និងអធិការបតីប្រទេសអូទ្រីសផងដែរចំណែកឯលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនក៏បានសាទរចំពោះភាពជាដៃគូថ្មីជាមួយអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសនេះដោយនិយាយថាវាគឺជាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តពិភពលោកលោក Biden បានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកគ្មានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជិតស្និទ្ធនឹងគួរឲ្យទុកចិត្តបានជាងអូស្ត្រាលីទៀតនោះទេលោក Morrison និងលោក Biden បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងមួយនៅទីក្រុង New York ប្រជុំទៅនឹងភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើនឡើងជាមួយអាមេរិកនេះមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីគោលនយោបាយជាតិរបស់លោកស្ដីអំពីពហុភាគីនិយមថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកថាចំនួនរវាងប្រទេសគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការសន្ទនាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជោគជ័យរបស់ប្រទេសមួយមិនចាំបាច់មានន័យថាវាជាបរាជ័យរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនោះទេហើយពិភពលោកគឺធំល្មមដើម្បីសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពរួមរបស់ប្រទេសទាំងអស់យើងត្រូវបន្តការសន្ទនានិងការរួមបញ្ចូលគ្នាលើការប្រជុំមុខនិងការមិនរាប់បញ្ចូលយើងត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រភេទថ្មីមួយដោយផ្អែកទៅលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសមធម៌យុត្តិធម៌និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះការអធិប្បាយនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសរបស់លោកគ្មានបំណងចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយឡើយហើយអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានព្រមានទាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធានាថាភាពតានតឹងមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនង42ឆ្នាំរបស់ពួកគេនោះទេនៅឯឧបទ្វីបកូរ៉េវិញប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកនិយាយថាការសន្ទនារវាងប្រទេសរបស់លោកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឡើងវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកមូនក៏បានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមជាផ្លូវការនៅឧបទ្វីបកូរ៉េចំណែកឯនៅកម្ពុជាវិញបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរគ្រប់រូបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1រោចដល់ថ្ងៃទី15រោចខែភទបទដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ6ខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយសារតែបន្តមានការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតាមទីវត្តអារាមនានាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការ3កុំ និង3ការពាររួមទាំងវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនផងដែរ
ក្នុងវត្តអារាមនីមួយៗតែងតែដាក់ទៅតាមនឹងទៅព្រោះមានទូអាល់កុលមានជែលណាមានសាប៊ូឬក៏ម៉ាស់អីឬក៏បោះកំដៅអីផ្សេងៗហ្នឹង
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់គ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់អូស្ត្រាលីលោក Tony Gustafson និយាយថាលោកមានការខកចិត្តដែលក្រុម Matilda មិនអាចធានាជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិលើកទី100របស់កីឡាករនី Sam Kerr បានលោកបាននិយាយថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីតឡង់មានការស្រេកឃ្លាននិងត្រូវការជ័យជំនះលើកនេះច្រើនជាងអូស្ត្រាលីតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះគណៈដែលអូស្ត្រាលីបានចាញ់ក្រោមបន្ទុក3-2តារាវ័យក្មេង Mary Fowler បានសុទ្ធបាល់បន្ទោលទីក្នុងតង់ទី1ទ្វេដងសម្រាប់អូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចយកឈ្នះលើក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតឡង់បានចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2960រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ25អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេត20អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន21អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅហូបា16អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេនបេរ៉ា20អង្សាបើកថ្ងៃនៅប្រីស្បិនដូចគ្នានៅស៊ីដនី25អង្សាខេនមានពពកដោយពេល27អង្សាបើកថ្ងៃនៅដាវិន34អង្សាមានផ្គររន្ទះនៅភ្នំពេញ30អង្សា